Anders Li Brenna, du redaktør I energiwatch.no og kanskje Norges fremste strømprisekspert.
Velkommen til podcasten Hør nå med Stavrum og Eikeland. Og la oss gå rett på sak.
Hvorfor strømmen så mye dyrere I Norge nå, når vi har så stort kraftoverskudd?
Vi har en svak hydrologisk balanse. Det betyr at vi har veldig mye mindre vann tilgjengelig enn det vi pleier å ha. Og dermed så vannkraftverkene, de bekymret for hvor mye vann de skal ha til vinteren, og de holder dem på vannet, og da blir prisen presset opp. Og dette har sammenheng med at det har vært veldig lite snø I vinter, så det har vært veldig lite snøsmelting sammenlignet med tidligere. Samtidig som Europa bruker veldig mye strøm, for det har vært flere hetebølger som gjør at de bruker veldig mye strøm til nedkjøling, altså til airconditioning, noe som veldig høyt strømforbruk I Europa, mens Norge veldig høyt på grunn av oppvarming på vinteren. Og så sliter Europa med at de har ikke fylt gasslagrene sine, som de bruker til å produsere strøm, og det jo på grunn av denne situasjonen I Hormuzstredet, hvor det veldig usikkerhet hvor mye gass de får, og til hvilken pris.
Men nå snakker du om bare ting som ikke Norge har noe med, kan gjøre noe med. Så altså, det disse forbannede strømkablene som årsaken?
Om det forbannet kan man si, men det I hvert fall strømkablene, og det behøver vi ikke å diskutere. For I Norge vi betaler den kraftkrevende industrien ca. 7 milliarder I året som kompensasjon for prismitten fra utenlandskablene. Så skal det også sies at det en grunn
til at vi... Altså, vi betaler kompensasjon til industrien?
Ja, vi betaler en kompensasjon fordi strømprisen I Europa høyere, fordi man må betale klimakvoter hvis man kjører kullkraftverk eller gasskraftverk.
Så de får rett og slett betalt fordi vi erkjenner at de har høyere strømpriser?
Vi erkjenner at kablene gir prismitten til Norge.
Så 7 milliarder var det altså?
7 milliarder I året. Okay. Så det ingen tvil om at utenlandskablene gir høyere strømpris I Norge på grunn av prismitten. Ah. Og så en overraskende hvor høye prisene I Europa, så det konsekvensen. Så må det til kablenes forsvar sies at vi må regne med at kablene vil over tid gi høyere strømpriser I Norge. Men grunnen til at vi har disse utenlandskablene jo forsyningssikkerhet. Og grunnen at tilbake I 2010 så var vi helt avhengig av import. Og hvis vi får et sånt værår som 2010, så vil vi trenge de utenlandskablene til å importere. Men økonomisk sett for strømkunder I Norge, så vil utenlandskablene gi høyere strømpris. Dette kan forandre seg I fremtiden, for eksempel med et veldig stort overskudd av vind og sol I Europa, så vil det kunne presse ned prisen og dermed presse ned prisen I Norge. Men per nå og frem til nå og de nærmeste årene så vil utenlandskablene gi høyere strømpriser, og så det I bytte mot at vi får forsyningssikkerhet hvis vi får et tørrår som I 2010.
Men jeg tar et veldig enkelt utgangspunkt. Jeg leste en NVE-rapport, og der regner de om regn til terawattimer, og du sitter med et gigantisk batteri, og så skal du selge strømmen fra det. Da det jo rasjonelt av deg å selge strømmen når strømmen dyr.
Ja,
og hvorfor skulle du bry deg så veldig om batteriet blir tomt? For da har du fått veldig god pris for strømmen I tiden.
Ja, så jo det at det fine med gass at du kan ringe og bestille en million kubikmeter med gass. Mm. Det kan du ikke med vann. Vi kan ikke ringe opp til himmelen og si at du kan komme med en million kubikmeter vann denne høsten.
Har du noe?
For det er det vi håper på denne høsten. Altså, veldig ofte så vi I situasjonen at vi bekymret, og så kommer høsten og redder oss. Mm. For det to ganger I året at vi får veldig mye tilsikt I vannet. Det snøsmeltingen på våren, og det regnet på høsten. Mm. Og vi har mange ganger vært bekymret I juli og august og tenkt, oi, dette her blir skummelt. Dette her vi kjempekymret. Og så fosseregner de på høsten, og så problemet borte, og ingen husker at dette var et problem den biten. Så det jo det. Og hvis det kommer en våt høst nå, så problemet borte. Men vi må alltid ta høyde for at, ok, hva skjer hvis det blir en ganske tørr høst, etterfølgt av en kald vinter? Og det det som gjør bekymret. Og det det prismekanismen I markedet gjør, at man på en måte setter en vannverdi, altså hvor mye vann verdt. Det verdt å produsere nå, eller tror kraftverkene at de får mer betalt for vannet senere? Og så gjør de analyser og vurderer det på værslag. Og det derfor at strømprisen høy nå, fordi de ser at ok, det stort behov nå, og vi må passe på at vi sparer nok vann. Så hvis vi skal spare vann til vinteren, så må strømprisen presses opp.
Ja, du nevnte at I 2010 så hadde vi et kraftunderskudd, og sånn sett da var det... Det var ikke bra. Men du sier også at det må jo bygges mer kraft, for altså, verden trenger, Europa trenger, Norge trenger mye mer energi og mer strøm de neste årene med alt som skjer med AI-revolusjonen og alt. Ja. I Norge så har man jo ikke vært flinke, altså politikerne har jo ikke vært flinke nok og blitt enige om å få bygget ut mer strøm, ikke sant? I Europa de like håpløse der?
Nei, de ikke det. De mer ivrige på å bygge ut ny kraftproduksjon. Men de ikke bare like håpløse, de mer håpløse enn oss kanskje når det gjelder strømnett. De liker ikke å bygge monstermaster. Jeg har ikke sett at de har brukt det begrepet som vi har i Norge. Men de ikke noe glad i å bygge strømnett. Så for eksempel tyskerne, de har sett seg nødt til å bygge det jeg kaller sjøkabler på land. For de klarer ikke å transportere strømmen fra vindkraft på land i nord til sør. Så de ender opp med at de skal bygge rett og slett høyspente likestrømskabler, av samme type som vi har utveksling mellom Norge, Danmark, Norge til Danmark, til Nederland, Tyskland og Storbritannia, og rett og slett bygger det på land og graver det ned. Altså veldig mye dyrere strømkabler enn de strømmastene man ser på land. Så Europa også sliter med at folk ikke så begeistret for ting som har med energi å gjøre, men de har vært ivrigere på fornybar energiutbygging. De har vært veldig ivrige på sol og på vind, men sliter kanskje mer med nettet.
Hvis vi da ser på strømprisene, så de jo, jeg så på det der kartet i dag, så ligger vi 3 ganger over Sverige. I går så lå vi 15-20 ganger over Sverige. Altså må vi, fremover nå, har vi fått høye strømpriser for alt og evig? Altså, eller i hvert fall, inte politikerne klarer å bygge mer strøm?
Det lett å tro det, men det var mange som i 2020, da vi hadde en snittpris i hele Norge, alle 5 prisområdene på 9,9 år i kilowattimen, så var man bekymret for at man skulle ha lave strømpriser i alle år fremover. Og vi skal ikke lenger enn tilbake til april-mai i fjor, så var vi bekymret for nok vann i Nord-Norge. Og så endte Nord-Norge opp med å ha alt for mye vann, og det jo et kjempeproblem. Så dette her kan svinge veldig fort. Akkurat nå så vil jeg si at per nå så jeg bekymret for at vi kommer til å ha høye strømpriser i fremtiden. Og det en direkte konsekvens at vi ikke klarer å bygge ut kraftproduksjon. Vi bygger ikke noe særlig vannkraft, vi tar nesten ikke noe småkraft, altså små vannkraftverk. Vi bygger ikke vindkraft på land i en grad, det har ikke kommet i gang. Og det veldig stor usikkerhet om den kanskje blir kansellert i havvindprosjektene vi har, så det en stor spenningspunkt. Og alle prognoser for fremtiden legger til grunn at det kommer utbygging av en del vindkraft, noe vannkraft og masse havvind. Så hvis det ikke skjer, så kan vi ta alle prognosene til NVE, Statnet, DNV, alle de som driver og analyserer strømpriser, bare si at kast de i søpla, forventning om lavere strømpriser i fremtiden, de forutsettes at det bygges mye kraftproduksjon.
Men hvis du får rett i den bekymringen, så første spørsmål. Hvorfor i all verden selger vi så mye strøm til datacenter da?
Ja, og det jo spørsmålet, liksom, hva tror man om datacenteret? Jeg har jo tilbrakt halve min karriere i IT-bransjen. Ja. Jeg synes jo datacenteret og kunstig intelligens noe av det mest spennende som nå. Mm. Og når jeg har regnet på det, så jo datacenteret med kunstig intelligens, de har en lønnsomhet som gjør at oljebransjen blir misunnelig.
Hadde vi eid det selv, så hadde det vært gjort logisk.
Det, ikke nødvendigvis eid det selv, men hadde vi klart å ta oss godt betalt for det. Mm. Fordi datacenterne gir fullstendig, i hvert fall de med kunstig intelligens, gir mer eller mindre blaffen i prisen. Altså, de gjør ikke det. De ønsker som alle andre lavest mulig pris. Mm. Men de hadde fint betalt kjempemye for strømmen, bare de hadde fått nok. Ja. Så det ingen tvil om at de kunne betalt flere kroner per kilowattime, altså ikke øre, men kroner per kilowattime, hvis de har fått masse. Og da har vi problemet med at vi har ikke nett. Nei. Det vanskelig å bygge nett, det tar 10-12 år å gjøre det. Folk ikke glad til at bygge strømledninger igjennom, og den type ting, så det en begrensning. Så de reiser over hele verden og prøver å finne ut hvor det ledig kapasitet, hvor kan vi få strøm, og så bygger de det. Og i USA så har de begynt å bygge massive gasskraftverk, uten karbonfangst og lagring, altså uten det å rense vekk CO2-utslippene, og har sagt at det må vi. Og det disse store datagigantene som Meta, Microsoft, Amazon, alle, som alle år har gått og sagt at de skal være klimaneutrale, og nå sier de at ja, det skal vi bli, men det viktigere for oss å få strøm, så vi prioriterer gasskraft på kort sikt, selv om det utslipp, og kjører på.
Men når vi da selger strømmen til på en måte markedspris, eller den rådende prisen i Norge til disse datacentrene, vi kaster bort hundrevis av milliarder kroner i verdiskaping, eller vi gir vekk pengene til de store amerikanske gigantene.
Ja, det kan du si, men så kan du også si at sånn som Aker jo den største eieren i Nscale. Mm. Vi har jo flere aktører i Norge som har gått inn i datacenterindustrien og kan tjene gode penger på det, og som kan bruke den kompetansen og ressursen videre. Det jo litt sånn tilbake til oljebransjen, at vi lot jo amerikanerne komme inn her, men vi sørget for at de var nødt til å bruke norske ressurser, at vi fikk bygget opp det som da hatt Statoil, som senere ble Equinor, og den type ting, at vi kan få dra nytte av den kunnskapen de bygger opp. Så Aker gjør jobben sin der, men det burde flere gjøre.
Det veldig interessant hva du sier, for det tror du helt rett. Men i motsetning til oljeindustrien, der satte vi jo krav med en gang. Vi lagde jo en fornuftig politikk med en gang, sant? Så søkte for teknologioverføring, leveranse fra norsk industri og sånt. Når det gjelder disse datasentrene, de som har kommet til nå, så har vi jo ikke vært flinke nok til å stille de kravene.
Nei, vi har ikke det. Og så er det litt balansegang her. Vi kan ikke gå rett på sak og si at fordi dere er så lønnsomme, så skal dere få veldig mye kjipere betingelser enn alle andre. Det ville være veldig dumt å skremme bort en industri som både er så viktig og så lønnsom og som er potensial. Jeg mener jo at man burde kunne gjort en byttehandel med dem og sagt at vi har et kjempeproblem. Vi får ikke bygd ut nok kraftproduksjon, vi får ikke bygd ut nok nett. Dere har ekstrem lønnsomhet. Hvis dere er med å finansiere dette, så kan dere få lov til å få en slags hurtigspor i køen, omtrent som å hurtigspore på sjekken på flyplassen. Men da skal dere betale godt for det, og så de pengene kommer alle andre i Norge til gode. Så hvis datasenterindustrien, og da snakker vi om kunstig intelligensbiten, som har massive inntekter på dette her, det er liksom helt utrolig antall kroner per kilowattime i omsetning, så hvis de kunne vært med å finansiere kraftutbygging, vi finansierer nett som kom den tradisjonelle kraftkrevende industrien til gode, som kom det vanlige næringslivet til gode, som fikk bakeren til gode, så kan vi snu dette fra å være et problem til å bli en skikkelig løsning.
Siste poeng for du får ordet. Da er det fristen å peke på Skien. Google vil ha et stort datasenter, samtidig så er det forslag om å bygge landvind i Skien. Politikerne vil gjerne ha datasenter, men vil ikke ha landvind. Det er jo klassiske eksempler på en feil vi gjør i dag.
Absolutt. Jeg mener at en vetorett til kommunene er omtrent som å outsource rikspolitikk til kommuner som står i fare på å komme på ROBEK-lista. Det betyr egentlig at bare de kommunene som har dårlig råd, eller som kommer til å få det, kommer til å si ja. Jeg mener man heller burde sagt at her ønsker vi å bygge ut. Hvis du skal gi kommunen medrett, det vil det selvsagt være. Men der kunne man for eksempel sagt at i stedet for at vi får lov til å ha vetorett for én teknologi, så sier jeg at hvis du sier det, så må du si ja til kraftutbygging. Om det er vindkraft på land, om det er kjernekraft, om det er gasskraft med eller uten CCS, fortrinnsvis med CCS, om det er vannkraft, du kan få lov til å være prinsipiell for eller prinsipiell mot, men du får ikke lov til å velge og vrake, jeg vil ha den ene, men ikke den andre. Du må være teknologineutral, også i kommunenivå, og så kan du bruke den biten der. Og da kan du sørge for at kommunene ble på lag og sa at dere kan få noen kjempegode rei, masse inntekter fra datasenteret, masse inntekter fra kraftproduksjon, men dere må velge. Vi kan ikke være selektive og ha den ene teknologien får dere lov til å ha vetorett mot.
Men altså, det vi snakker om nå, AI-revolusjonen, ikke sant? Hvor mye, altså vil etterspørselen øke etter strøm for å holde tritt med den vanvittige veksten vi ser der i Europa? Altså, for jeg tror ikke at politikerne i Europa, i hvert fall ikke i Norge, klarer å øke produksjonen i nærheten av hva som er nødvendig. Og hvis man ikke klarer det, da vil jo strømprisene være skyhøye i lang, lang tid.
Ja, datasenter kan ikke få fritt frem som om de var hvem som helst. Men som jeg sier, de kan ikke få sære regler bare for det. De må på en måte si at, vet du, gi noe, så skal dere få noe. Hvis dere gir oss støtte til kraftutbygging av nett, så skal dere få snike i køen, dere skal få lov til å kjøre off-grid-løsninger eller hva som helst, men dere må bidra til samfunnet også. Og det har dere råd til, og gjør dere det, så kommer dere til å tjene masse penger, og vi kommer til å tjene masse penger, og alle blir fornøyde.
Og off-grid betyr her på en måte at de må bare lage sin egen strøm og ikke sende
ut. Ja, de må lage nytt, og så det kan være for flere som kan enten være helt off-grid, at den er ikke på nett i hele tatt, men som regel vil det være typisk at det er litt på nett. Det er litt sånn som melkeja i gassanlegg. Den brukes nesten bare, de gassturbinene brukes nesten bare til melkeja LNG, altså nedkjøling av gass til væskeform, men den har flere ganger blitt brukt til å redde strømnettet i Nord-Norge og Finnmark. Og det samme kunne datasenter også gjort, at de fikk veldig strenge krav på seg at de kan få lov til å bygge ut, de kan få lov til å ha det, men de skal være med å bidra til at hvis det skjer noe i strømnettet, så kan de bidra med den strømmen din, og de skal være med å finansiere på det. Og det vil være lønnsomt for dem, og det er viktig, at de ikke liksom lager så strenge krav at det ikke er lønnsomt, men at det er lønnsomt, men at de må bidra til resten av kraftsystemet.
Jo, men ikke sant, du bruker AI i hverdagen.
Masse.
Altså, nå når vi har forberedt oss til denne podcasten, har vi brukt ChatGPT og alt, ikke sant? Vi strømmer vanvittig mye. Altså, fremover nå så må jo folk forstå at vi trenger mer strøm. Og da er jo vind på land er jo en av de kanskje raskeste måtene vi kan få strøm på i Norge. Altså, hva skal til for at vi skal klare for å bygge det ut i Norge?
Nei, jeg tror vi må bare rett og slett skjønne at energi er arbeid. Altså hvis du slår opp i store norske leksikon, hva energi, så det arbeid. Energi noe som får noe til å bli gjort. I gamle dager så drev vi med menneskekraft, vi drev med å hakka i jorda på egen hånd, vi fikk etter hvert hester og esler til å hjelpe oss og sånt, men det energien som har gjort alt mulig vi kan der. Og hvis du tar noe så enkelt, en kilowattime, hva det? Jo, den koster deg kanskje på en dyr dag, så koster den en krone, så blir du forbannet. Men en krone, da, en kilowattime, det nok til å vaske 7 kilo med klær. Jeg synes det ganske ålreit å outsource en del drittarbeid til teknologi og til noen kilowattimer. Og så må vi tenke litt at for hver kilowattime vi produserer, så det på en måte noen som gjør jobb for oss. Vi kan bruke den til fornuftig, vi kan kjøre en elbil 5 kilometer i stedet for å gå til butikken. Vi kan vaske klær, vi kan produsere aluminium hvis det industri. Vi kan gjøre all den type ting. Så jeg tenker vi må begynne å tenke på at energi et gode. Vi i Energinasjonen Norge, vi har tatt energi for gitt. Nå energien viktigere enn noen gang. Vi har den perfekte posisjonen med både vannkraft, vindkraft, vi kan bygge gasskraft hvis vi ønsker det. Vi kan også bygge kjernkraft hvis vi ønsker det. Men vi må ta innover oss at Norge en energinasjon. Det fantastisk bra, for energi verdens viktigste vare. Nå muligheten til å virkelig gjøre et løft som kanskje blir større enn oljefondet og hele biten. Så vi må skjønne viktigheten av energi, vi bør bygge det ut. Og om vi bygger vindkraft, om vi bygger kjernekraft, om vi bygger gasskraft, om vi bygger vannkraft. Det en meme med Gary Oldman i filmen Leon, hvor han roper liksom, ja, du spør hvor mange politifolk skal sende igjen, og han roper ut everyone, og sånn det litt med kraftsystemet. Norge, Energinasjon Norge, burde rope everyone og bygge masse kraft, uansett hvilken energikilde det.
Men la oss da bringe det litt ned på innbyggernivå. Altså, nå har vi jo Norgespris ut 2026. Og det gjør jo på en måte at selv om det vesentlig dyrere enn det var før, så det likevel håndterlig for de aller fleste. Tror du noen politikere kommer til å fjerne Norgeskraft?
Nei, Norgespris, jeg tror ikke det kommer til. Men jeg veldig veldig spent på hva de gjør med den. For den ordinære strømstøtten, den har de økt med 2 eller 3 øre for hvert år siden den første gang ble innført. Nå Norgespris og støtteordningen 40 øre pluss moms og 50 øre med moms. Men den skal jo da både være tilrettelagt for at du skal ha en overkommelig pris, men den skal jo også ta høyde for forventninger om fremtidig strømpris. Så når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett, så skal de også legge frem Norgespris-nivået for neste år. Jeg kjempespent på hvilket prisnivå det legger seg.
Hva din gutt feeling?
Nei, skal jeg gjette? Men det gjetting.
Ja, skjønner.
Så det at de øker med 10 øre. Altså at de går til 50 øre pluss moms, i stedet for 40 øre pluss moms. Jeg tror ikke de tør å gå høyere enn det, men jeg tror ikke de klarer å holde den til 2-3 øre. For vi snakker om en kostnad på sannsynligvis over 20 milliarder kroner. Og så det mange kritikere som sier at ja, men staten tjener så mye mer fordi de får høyere skatter. Det riktig. Men da glemmer man at staten, fylkene og kommunene, de har enorme kostnader på strømforbruk, så jeg ganske sikker på, jeg har ikke gjort regnskapet enda, men jeg tenkte jeg skulle ta meg tid til i løpet av høsten. Jeg ganske sikker på at jo høyere strømprisen jo mer taper det. Og uansett hvordan vi venter på det, en budsjettpost på statsbudsjettet på over 20 milliarder, den det mange andre aktører som vil ha, det mange ministerer som vil ha kloa i de 20 milliardene i stedet for det. Så jeg tror det kan bli veldig spennende hva som kommer der.
Ok, fra 40 til 50 øre, det jo 12,5% eller noe sånt. Det ganske kraftig vekst i forhold til vanlig.
Jeg vil puste litt lettet ut som forbruker og hvordan mine unge bruker strøm og kona vil det, hvis de bare øker med 10 øre.
Ok, men det forbrukerne, det velgerne. Men velgerne jo også ansatte i kommuner, i bedrifter, som jo ikke har Norges pris. Hvor lenge kan vi ha et regime hvor datacenter og andre bare bruker ekstrem strømmener? Vi eksporterer masse, mens kraftprisen til norske bedrifter skyhøy.
Vi kan ikke leve med det. Det må tas tak der, men som jeg sier, det må tas tak på en måte som gjør at datasentrene kommer godt ut av det. De må betale mer penger, men de får noe igjen for det. Men vi kan ikke leve med at det fritt frem som nå. Det litt som å gi bort fiskekvoter gratis, og så kan andre snu seg rundt og bli mange millionær over natta. Det litt omtrent som når Sovjetunionen kollapset, at noen kunne bli styrtrike uten risiko. Jeg synes ikke vi bør gjøre det, men vi må balansere dette.
Men du er jo da han baker på IT-bransjen, og du superekspert på energi. Hvorfor himmelsrike har ikke du startet et datacenter?
Ja, det burde jeg gjort. Jeg skrev en artikkel jeg jobbet i Teknisk Ukeblad, eller TV som heter, i 2009, at Norge burde bygge et eget datacenter for offentlig sektor. Jeg mener den står seg ganske godt. Nei, jeg vel kanskje litt for glad i å skrive om det, lese om det og sånt, og så har jeg kanskje ikke vært den flinkeste til å gjøre noe med. Og så det litt med at det koster litt penger med datacenteret. Altså vi snakker liksom 55 milliarder dollar for et 1 gigawatt datacenter, altså en cirka
550 milliarder
altså 550 milliarder kroner hvis vi bygger et gigawatt datacenter I USA. Kanskje det dyrere I Norge. Det så mye penger at oljebransjen blir flau. Oljebransjen ligger vel på 200, tar litt fra husken, jeg tror det 275 milliarder I året I samlede investeringer. Aker BP hadde et år med ganske ekstreme, så var nesten der alene et år. Men årlig så snakker vi liksom 250-275 milliarder på hele oljebransjen til sammen. Et datacenter I den størrelseorden vil være dobbelt av hva oljebransjen til sammen investerer. Så så mye penger det I dette.
Hvor stort det sånn
kalt? Så hvorfor startet ikke jeg et datacenter? Jo, jeg har ikke 550 milliarder kroner.
Hvor stort et gigawatt?
Ja, hvor stort et gigawatt datacenter? Ok, det en tiendel av hele Norges strømforbruk på, nå på denne her tiden av året på natta. Fordi på sommeren på natten I juli så bruker vi cirka 10 gigawatt med strøm samtidig.
Men det mange vinteren, som vil ha satt opp den størrelsen?
Nei, men vi får kanskje ett I Norge etter hvert. Nå jo den til N-scale, altså som Aker vi, den jo fått 230 I første omgang, og de søkte om 290 megawatt til. Google I Skien, nå tar jeg det litt for husken, det 400 og et eller annet det det, men de har jo søkt om mer. Alle vil ha mer av det her. Og det kommer til å bli vanlig, men det kjempevanskelig å gå til. Vi har problemer med å overføre I strømnettet mer enn 1400 megawatt, på grunn av noen tekniske greier, noe som kalles dimensionerende feil, som gjør at vi må hele tiden ta høyde for at hvis noe detter ut, så må resten av strømsystemet klare å håndtere, og der man satt grensa på 1400 megawatt, at mer enn det kan vi ikke ta.
Men jeg må bare spørre om det da, for Røkke, Aker og N-scale, hvis du kunne vært med på den investeringen, så hadde du gjort det.
Ja, som redaktør så har jeg forbud mot å investere, men jeg hadde vært med, jeg hadde investert I datacenter her. Regnekraft en ny råvare. Det en råvare på linje med olje og gass. Og du skal ikke se bort fra at den inntekten kan bli høyere på råvaren regnekraft enn råvaren olje og råvaren gass. Og vi vet jo hva olje- og gassprisen for tiden.
Men da et sånt gigadatacenter, 55 milliarder dollar, 550 milliarder kroner eller hva det for noe. Hvor stort behov dekker det? Altså, for eksempel, hvor mange av de trenger man?
Så mange som mulig.
Jo, men det det, for å prøve å sette det I perspektiv.
Ja, altså, og det liksom der at det egentlig ikke noen begrensning. For jo mer du kan putte av energien, jo mer du kan putte av prosessor, jo smartere kan den kunstig intelligensen bli. Så det egentlig umettelig. Altså du kan få et veldig smart datacenter på 1 megawatt, altså en tusendel av det, så får du et enda smartere på 10, på 100 megawatt, og så kommer du til gigawatt. Det egentlig ingen begrensning. Det rett og slett økonomien som legger begrensning, og der man jo bekymret nå for at man... Altså USA vedde jo hele sin økonomi på at kunstig intelligens lykkes og blir helt. Kina jo vettskremt for at USA skal ta denne posisjonen alene. Europa jo dessverre I bakløksa. Vi har franske Mistral, som liksom det eneste som egentlig ekte Europas håp. Så man vedder, og det, man kan jo ta feil. Man kan også gjøre som med internett, at man har rett med at man kanskje var for tidlig ute og investerte for mye, men at det kom. Men potensialet så stort. Så jeg synes det veldig skremmende når de sier at vi vil ikke bygge datacenteret fordi vi ikke vil ha vindkraft. Jeg mener at vi burde bare si at, vet du hva, kunstig, altså, datteren min tråkket på en kråkebolle I sommer. Og hva var det hun brukte da? Hun brukte ChatGPT til å ta bilder og se på og finne ut hvordan skulle vi gjøre å få ut disse her små piggene til å ta inn. Altså det en hjelp til alt. Det helt nøy. Selv om teknologien har stoppet utvikling, bare å implementere det som allerede bygd, vil påvirke samfunnet positivt og negativt. Men de som ikke med på det løpet, det tror jeg veldig farlig. Så jeg mener Norge må være med der.
Men det jo såpass enkelt at du sier man ja til, altså som person, ja til stømme Netflix, sier man ja til å bruke ChatGPT, da må man pakke med si ja til vindkraft på land.
Ja, og jeg mener vi skal tjene penger på det. For energi, som jeg alltid sier, energi verdens viktigste vare, og Norge en energinasjon. Det grunnen til at vi et godt land å bo I, det grunnen til at vi har rikdom, det grunnen til at vi en velferdsstat, det grunnen til at vi har superselskaper som klarer å konkurrere internasjonalt på tross av liksom, at vi et lite land, på tross av at vi har et høyt kostnadsnivå relativt sett, sånn, så det energi som nøkkelen. Og nå har vi fått tidenes mulighet servert på et fat. Hvis vi tar denne muligheten som nasjon, så tror jeg vi vil kunne komme ekstremt godt ut av. Og bare ta datacenteret. Vi kan kjøle det ned. Det bare helt fantastisk. Vi har til og med et strømforbruk som passer til datacenteret. For mens Europa sliter med at varmen gjør at de har høye strømforbruk på sommeren, mens vi har det på vinteren, så det fine med datacenteret at datacenterene de bruker mest strøm når vi bruker minst. For vi bruker bare 10 gigawatt med strøm på sommeren, og 25 gigawatt på vinteren. Så på vinteren, men på vinteren så trenger ikke datacenter så mye nedkjøling, for da det naturlig kaldt. Pluss at vi har fjell og vi har fjorder og alt den type ting. Mens på sommeren, når det faktisk problem at vi har så lavt strømforbruk, så bruker datacenterne mer, for da må de også bruke strøm til nedkjøling. Og det litt sånn morsomt, hvis jeg kan få lov å skyte inn, så at det faktisk et problem at vi bruker så lite strøm på sommeren, for da har vi ikke nok noe som heter roterende masse, det vil si vannkraftverk som står og spinner rundt, som kan håndtere hvis det går et strømbrunn, slik at vi trenger faktisk høyere strømforbruk på sommeren, så det kan faktisk datacenter hjelpe oss. Så det finnes ingen land i verden, tror jeg, som har så gode forutsetninger til å lykkes med dette her. Og vi tross alt et bra folkeslag. Vi klarte å bygge de 10 oljebud som gjorde at vi kom godt ut i oljeret. Vi kan gjøre det samme på ditt. Og da trenger vi rett og slett politikere i verdensklasse. Og vi trenger liksom en Kennedy som sier «We choose to go to the moon, not because it was easy, but because it was hard». Men vi har 3 ganger vunnet VM-gull i politikk. Det er når vi hadde hjemfallsretten for vannkraft, som sørger for at den ble nasjonalt, i stedet for at det var tysker og andre som tok vannkraften. Vi har hatt oljefondet, oljevirksomheten har startet, og et oljefondet. De 3 gangene så mener jeg vi har vunnet VM-gull i politikk, og vi bør kunne vinne det nå med datacenter og energi. Det er en nytt VM-gull til Norge, mener jeg.
Akkurat nå sliter vi jo med kretsmesterskapet i politikk på dette området, da. Men for å ta det store og litt sånn kanskje negative blikket, da, ta utgangspunkt i mediebransjen. Vi utfordres nå knallhardt av internasjonale giganter, sant, som ikke betaler skatt i Norge, ikke betaler skatt noe sted, ikke forholder seg til reguleringer i særlig grad heller. Vi investerer i det, men den store verdiskapingen skjer jo i disse selskapene. Og det gjelder jo også det du sier nå, sant, altså, datasentrene er... Det er noen gigantmaskiner for å produsere for tjenester og verdiskaping et eller annet sted, men akkurat nå er det et eller annet sted, ikke i Norge. Og samtidig så skal vi betale høy strøm. Det er jo ikke, høres ikke ut som en god deal.
Nei, vi kan jo ikke gi det bort billig. Det er samme som liksom, fiskekvoten. Vi kan ikke gi det bort billig. Vi må på en måte stille noen krav. Vi må si at oi, her er en mulighet. Hvilke krav kan vi stille uten å ødelegge det, og så legge til rette for det, og så si at vi må få noen gevinster og få gjort av det. Og der må jo vi i pressen, vi må jo bruke kunstig intelligens på en god måte. Vi må ikke la oss lure til å liksom, bruke det på dumme måter, til å automatisere ting. Jeg pleier å si at liksom, hvorfor skal noen gidde å lese noe som ingen har giddet å skrive? Vi må jo på en måte bidra med vår redaksjonelle egenskap og gjøre ting og bruke det konstruktivt, og det er på en måte tilgjengelig. Så må vi, i stedet for å klage liksom, at okay, alle de får det så enkelt og de stikker av med alt, det var mediebransjen selv som ga nettdebatten til Facebook. Mediebransjen ville i 2009 ikke ha nettdebatt. Man ga den bort til Facebook, man gir hele tiden bort i stedet for å eksperimentere. Så vil jeg si at mediebransjen har nå blitt flinkere til å være på offensiven og prøve å utforske, og det liker jeg å se. Det er ganske mange mediebedrifter nå som offensivt utforsker kunstig intelligens og får gjort det, og eksperimenterer med ting og får tatt det. Så jeg tror det
underliggende var egentlig det, for du pekte jo på hvor altså de 7 gigantene, det, altså, og eierne av de, det er jo liksom de historisk sinnssykt rike, sant? Og så ser du den verdiskapingen som kunstig intelligens skulle skape, liksom, har den materialisert seg, eller er det slik at ja, advokatfirmaene, de bruker det, konsulentfirmaene gjør det, men de har ikke blitt noe mer lønnsomme av det. De har kanskje blitt mer effektive, men ikke mer lønnsomme. Så liksom, fortsatt mener i hvert fall jeg da, at dommerne er litt ute, fortsatt litt ute før vi vet at dette faktisk ble superlønnsomt for folk flest.
Ja, vi vet jo fortsatt ikke om kunstig intelligens kommer til å ødelegge mer enn det kommer til å skape. Alle vi som har barn som er i alderen, altså, som skal ut og søke jobb, nå, vi er jo bekymret hva slags karriere venter for dem. Kanskje er vi bekymret også for oss selv. Altså, kommer vi til å stå i jobb helt frem til vi går av med pensjon? Så det er helt åpenbart at kunstig intelligens har evnen til å ødelegge veldig mye av det vi har kjært og ting. For den ødelegger ting fort, og så kommer ikke det nye fort nok. Men det er likevel veldig feil å stå og sitte og se på at det skjer, enn å ta et aktivt grep og være med på det. Og hvis det viser seg at det ødelegger, ja, da får vi være en del av de løsningene som får over på et konstruktivt spor. Men å sitte og si at nei, vi vil ikke ha kunstig intelligens i Norge fordi det trenger strøm, da tror jeg vi er dumme oss ut. Da taper vi i hvert fall, da har vi sikret oss å tape. Så enten så må vi være med på det, og så må vi være med på en konstruktiv, men kritisk måte, og ta det i bruk på riktig vis.
Da må vi blokkere ChatGPT for befolkningen. Ja. Altså det blir jo helt tullet da.
Som pressemann så er jeg ikke så veldig glad i å blokkere og kansellere, så det må jeg bare si, og jeg tror ikke det er veien som IT-mann heller.
Har du lyst til å stille et spørsmål?
Ja, la oss se her. Hvis du kunne skru tilbake tiden til før den store utenlandskabelen ble bygget, ville du gjort det samme igjen?
Jeg ville bygd enten Nordlink eller North Sea Link, men ikke begge samtidig. Jeg tror disse kablene trenger tiden til å gå. Jeg tror at det kan komme en fremtid hvor vi kommer til å være glad for at vi er der. Men jeg tror det var en tabbe at de ble bygd så samtidig med hverandre. Du skal for eksempel ikke se bort ifra at den kabelen som kansellert, den skottlandskabelen, at den kan bli bygd en gang I fremtiden, for det kan være fornuftig, men per nå så ser det ikke sånn ut. Men jeg tror man burde bygd en gang. Det har også vært snakk om Steffen Syversen, her hadde han på Arendalsuka, om det var I fjor eller forfjor, snakket om at i Å Energi, ja. Som den store kraftkonsernet her på Sørlandet, snakket om at det var en gang en plan om å bygge en utlandskabel fra Sør-Norge til Sør-Sverige. Og den tror jeg ville blitt veldig populær nå, for den ville bidra til lavere strømpriser. Men dette her har en tendens til
å switche. Høyre I Sverige da.
Ja, høyre I Sverige, så de vil ikke likte. Svenskene veldig forbanna på oss og hvordan vi alltid kommer ut. Det litt morsomt. Svenskene jo ordentlig forbanna på at norske statnett alt for rå I forhandlingene med svenskene. Så de jo ordentlig sinte. Svenske kraftnett, som da svenskenes statnett, de får masse kjeft for at de alt for snille mot statnett, og at de naive med de nordmenn som alt for brutale I forhandlingene, og alltid kommer til gode.
Men de mye lavere kraftpriser enn oss, strømpriser enn oss.
Ja.
Sånn sett så det jo, jeg vet ikke hvem som
skal være. Det litt, akkurat nå så har det vært en periode med det, men dette jo ting som skiftes over tid. Så det her kan, og det det som dilemma, det derfor jeg sier at jeg ville bygge en av de utenlandskablene, men jeg ville nok ikke gjort den samtidig hvis jeg skulle gjort den. Men jeg ville ikke stått der takt null. Og det jo også noe interessant nå med disse Skagerrak 1 og 2 som skal fornyes, og som masse brokk om. Det to ganger 250 megawatts kabler. Hvis de blir fornyet, så blir det ikke bygd to ganger 259, da blir det enten bygd ingen, eller så blir det bygd en eller to 1400 megawatts kabler. Så det en sånn dilemma som går inn her.
Ola, jeg synes du var veldig flink til å introdusere gjesten. Kan du også utrodusere han?
Ja, altså takk. Altså, du beviste her og nå at du Norges fremste strømprisekspert.
Takk for, takk, for
takk for at du kom til Hør nå med Gunnar Stavrum og
Ola Eikeland.